Prezident Mirziyoyev 1-martta oylik pensiya va stipendiyalar miqdorini oshirmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-noyabr kuni 1-dekabrdan oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Gazeta.uz saytiga ko'ra, hujjat respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qabul qilingan. Byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlari ish haqqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqa miqdori o'rta hisobda 1.15 barobarga oshirilmoqda. Yangi eng kam ish haqqi miqdori oyiga 172.240 so'm bo'ldi. Ayni paytda bu miqdor 149.775 so'mni tashkil qiladi. Yoshga doir pensiya va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqaning eng kam miqdori oyiga 336.880 so'm bo'ldi. Hozirda esa 292.940 so'mni tashkil qilmoqda. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 206.720 so'm bo'ldi. Hozirda esa 179.755 so'm miqdoridadir. Bundan oldin Prezident Karimov 2016-yilning 22-avgustida imzolagan farmonga binoan, o'sha yilning 1-oktyabrdan boshlab ish haqqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqalar miqdori 15%ga oshirilgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik iqtisodchilar mamlakatda valyutani liberallashtirish islohotlari boshlanganidan buyon ilk bor oylik ish haqqi, pensiya va stipendiyalar oshirilishiga turlicha munosabat bildirmoqdalar. Xususan, Qozog'istonda yashayotgan iqtisodchi Saparboy Jubayev fikriga ko'ra, oyliklarning oshirilishi valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida to'g'ri qaror bo'lmasligi mumkin.
Bu oylikni oshirish albatta odamlarga yoqadiganga o'xshab turibdi-yu, lekin bu hech qanaqa foyda bermaydi. Bu 15%ga ko'paytiryapti-yu, 15% oylikni. Baholar devalvatsiyadan keyin pulni kursini o'zgartirgandan keyin bir 30-40%ga men osarda deb faraz qilgan edim-da. Ming afsuski, endi mana bu 15%lik oylikni o'shirish shu baholarni 45-55%ga o'shirishga olib keladi-da. Shuning uchun odamlarga, hali pul oladiganlarga buni yordami yo'q. Shuncha yildagi shu 25-27 yildagi bo'lgan narsa ming afsuski davom ettira beradiganga o'xshab turibdi-da menga.
Bir vaqtlar O'zbekistondagi moliya tizimasida ishlagan Saparboy Jubayevning fikr mulohazalari edi. Saparboy Jubayev bilan suhbatning to'liq qismini dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni hozirroq ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.